Atšķirībā no iepriekšējām reizēm, kad mēs rādījām šo svētku caur visiem iepriekšējiem diriģentiem un arī caur mūsu radošiem kolēģiem, komponistiem, šis būs tas gadījums, kad mēs mēģināsim stāstīt šo muzikālo stāstu caur katru vienu dziedātāju, tāpēc katram dziedātājam būs savs muzikālais un radošais uzdevums, un es domāju, ka šajā vakarā daudziem no mums būs pārsteigumi tādā ziņā, cik mēs patiesībā esam bagāti ar daudzu talantu kopā būšanu. Šī koncerta nepublicējumais virsraksts būs sapnis par koncertzāli, jo Gorā mēs svinām savu dzimšanas dienu tikai tāpēc, ka Rīgā nav koncertzāles.